Veste, kaj jeste?
Haloze so najbolj znane po svojem vinu. Gričevnata pokrajina je od vseh rastlin najprimernejša za vinsko trto. Prebivalci pa so se, včasih poleg vinogradništva, ukvarjali še z živinorejo, recimo prašičerejo. Zato tudi kulinarika že od nekdaj izhaja iz družinskega praznika kolin.
Ker pač ni bilo nekih raznoraznih hladilnikov, so to meso konzervirali, pač na kakšen način so pač lahko, tako so izdelovali tudi recimo to našo značilno haloško bunko, ne, katero so rasolili in dali v tako črevo, podobno na kraškemu pršutu, ampak tudi so šili na podoben način. Ne. Pol v bistvu tudi, ker so pač pri dosti govedareje, ne je bilo dosti mleka, so tudi mleko mogli nekako v bistvu konzervirati, zato so naredili sirotko, razno razne sire in tudi zato je začinila tudi ta naša izpeljanka haloška gibanica.
V paleti gibanic severovzhodne in vzhodne Slovenije haloško gobonco opišemo kot slano, največkrat pa sladko pogačo iz kvašenega testa, danes največkrat obloženo s skuto, rumenjaki in kislo smetano, pove gostinec Jani Vuk iz Špajze na bregu pri Majšperku.
Določene izpeljanke so, ampak včasih je to dobesedno bilo tisto, kar jim je ostalo. Ne? V bistvu so delale to gospodinje, včasih so mesile kruh in potem je tisto, kaj mi je ostalo od kruha, so naredile za otroke, ne so raztegnile in dale gor skuto, ki je pač bila pripravljena in pa pregreto vrhnje. To je bilo v bistvu, so dale mleko, so ga skuhale in potem so tisto vrhnje dale, so dol pobirale in ga spekle v pečice. In tisto pregreto vrhnje so dale pol gor na gibanico in vse skup so dali pol peč, tako da so lepo tak, tisti oblaki, taki črni gor na gibanice. Ne? In značilno tudi to, da se rob malo zaviha gor, ne? Tako da v bistvu ni tisto dol steklo. In ručni peč je spečeno in to je bilo res ena taka, kako bi rekel, sladica, ki je bila še dan danes, recimo mi, ki Špajzi delamo pri nas v lokalu, še dan danes je to zelo, zelo priljubljena sladica. Ne?
Za haloze je značilna tudi gerpa, kvašeno testo, ki so ga gospodinje naredile ob peki kruha, prelito z ocvirki. Jed, ki se je in se še vedno kuha ob dolgih, neprespanih, veselih nočeh, pa je še ena tradicionalna, to je kisla juha, katere pomembna sestavina je kriva za kisel okus, to je vino.
Ja, v bistvu je tudi tako smo prej že gotovili, da ker je bilo dosti svinjareje in tega in so pol v bistvu tudi dele, ki pač niso bili primerni za, ne vem, za v klobase, pa za pečenke, so pač uporabili in so naredili kisto župo, to so bili iz razno raznih tačk, iz drobovine in z tega. In tu tudi imamo značilnost, eno tako iz drobovine kislo juho, recimo, ker je zelo zanimiva, ne? V bistvu je podobna varianta, ampak notri so to, kako bi rekel, od črev do jeterc in take stvari, ki pač niso bile uporabljene z drugo. Recimo po vsaki veselici, pa vsaki, ne vem, raznorazni zabavi, krst, poroka, je vedno tu značilno, da na koncu pride kisla juha. Ne? To je zjutraj, ob enih dveh se kisla juha skuha in se to postreže. Ne? Tako da imamo že to tak nekak se mi zdi tradicionalno, da je to v Halozah, oziroma ne vem, na splošno že tak se mi zdi, na tem našem štajerskem koncu je značilna kisla juha zjutraj.
Marsika je značilno za podravsko regijo v kulinaričnem smislu. Zato tudi projekt petih haloških gostišč, s katerim želijo to območje postaviti na turistični zemljevid države. Združili so se v skupno blagovno znamko kulinarične Haloze in se zavezali, da bodo tradicionalne jedi, značilne za to območje, postavili na višjo raven z ekološkimi sestavinami in vrhunskimi haloškimi vini. Gostinec Jani Vuk z brega pri Majšperku se med naštevanjem jedi zmenija ustavi pri postrvi.
Ja, tu v Halozah je bila včasih tudi, mislim, se še je vedno, ne, potočna postrv, ne, je značilna, ne. In zato smo jo dali tudi v meni, dali smo v bistvu tudi to, da potočno postrv na ajdovo kašo, ne, in v krušni peči zapekli, tako da smo v bistvu dali filejček potočne postrv, ajdovo kašo, zraven pa smo še tako dali penico iz česna in petršilja, ne. A pa recimo zanimivo, dali smo tudi potočne rake, ne? To v Halozu so tudi potočni rake bili in smo jih dali tudi v en hod, v eno predjed smo dali potočne rake, not, ker vse take stvari, ki so pač včasih bile, oziroma pač so še, ne, smo probali uporabiti, da malo ljudem pokažemo, ker potočni rake so se včasih v bistvu jedli tu v Halozah na gradi, ne? Štatenberg in to, ne? In zato smo tudi to izpeljali.
Meni znamke kulinarične Haloze boste prepoznali po podobnih domačih sestavinah. Izpeljanke in dodelave so potem bolj ali manj prepuščene kuharskim mojstrom.
Ja, ajdo smo vključeni na dosti načino. Ajda se mi zdi nekak taka surovina, vsebuje zelo dobre stvari. Kokice z ajda recimo smo naredili kar nekaj posebnega. Pol smo dali recimo ajda smo dali z jurčke, ajdo smo dali, pol smo naredili tudi ajdo slado, let smo že delali. Tako da v bistvu imamo iz ajda res izpeljank ajdovo testo, recimo ajdovo kruh smo spekli, ne. Ajda se mi zdi res ena taka fenomenalna sredina in tudi zelo ljudje obožujejo dobesedno, ne, bi lahko rekel, ne.
Opazili boste, da se v modernih izpeljankah tradicionalnih jedi meso seveda pojavi, vendar ne tako pogosto, kot bi pričakovali.
V bistvu je razlika v tem, ne, zdaj itak preveč mesa pojemo, ne, zdaj če tako gledamo, ne. Včasih se je jedlo meso samo ob nedeljah, ne. Drugače so pred večina jedle v bistvu te izpeljanke, kot so bile recimo, ne vem, od svirkovka, neke juhe, žgance, recimo pokruzne, ajdove žgance, recimo jedli so recimo mleko, krompir, pa gor je bilo recimo mleko, pa od svirke, ne. Ne, to je bila tudi ena taka varianta. Ali pa ajdove žgance z ocvirke, pa gobova juha recimo, ker je to tudi značilno, da imamo zelo dosti gob, imamo raste, ne, tako da bolj zdravo bi lahko rekel se jedlo kot danes. Tako da tudi s tem projektom mi hočemo, da ljudje spet začnemo malo bolj zdravo razmišljati, zdravo jesti, da ne bi več toliko masovno oziroma tako se meso jedlo na veliko, tako ko se zdaj pa začelo zadnje čase, ne, da bi malo bolj začela spet kulinarika biti, gledati bolj malo pa zdravo, ne.
Veste, kaj jeste?